Čtvrté pokračování ekonomické reformy. Za třinácté, podmínky podnikání a zisk. Zisk se počítá jako rozdíl mezi příjmy a náklady reálně splacenými v daném účetním období. Všechny výdaje jsou zároveň náklady s výjimkou investic, které do nákladů promítá ekonomický subjekt podle svých vlastních rozhodnutí. Nikdo nezkoumá, zda podnikatel zahrnul do nákladů pouze ty výdaje, které bezprostředně souvisí s jeho předmětem činnosti, protože to není důležité. Pokud nějakou částku nezdaní jeden podnikatel a pošle ji jinému podnikateli výměnou za nějaké zboží nebo službu tohoto podnikatele, společnost vybere daň od toho druhého podnikatele, protože jemu vzroste příjem. Systému SES je zcela jedno, kolik subjektů zaplatí daně, protože v každém případě bude díky elektronickému systému zúčtování transakcí celková daň v rámci společnosti vybrána bez zbytku. Základním kritériem v podnikatelském sektoru je podmínka, aby rozdíl mezi příjmy a náklady byl větší než nula. Podnikatelský subjekt musí mít volnost volby, jak bude se svými finančními prostředky hospodařit, zda bude nebo nebude investovat do nových technologií. Bude to jedině jeho rozhodnutí, zda uspěje na trhu se svými výrobky nebo službami. Každý ekonomický subjekt ponese plnou odpovědnost za výrobky a služby, které bude nabízet na trhu, a to včetně trestní odpovědnosti manažerů v případě, že budou postupovat v rozporu se zákonem nebo obchodními a morálními zvyklostmi a logickým očekáváním zákazníků. Majitelem firmy se člověk nerodí. V novém systému se může stát majitelem prosperující firmy každý občan naší společnosti, pokud k tomu má alespoň základní předpoklady, to jest nápad, organizační schopnosti, vytrvalost a příslušné vzdělání. Banka poskytuje půjčku každému, kdo přijde se zajímavým projektem, a vůbec není důležité, zda na něj má nebo nemá peníze. Nakonec, kde by je měl vzít? Jedinou podmínkou je splnit požadavky nastaveného algoritmu v elektronickém systému, prostřednictvím kterého občan, tedy subjekt, žádá o tu půjčku. Smyslem ekonomických změn tedy není kupit peníze na soukromých účtech, ale naopak zabránit hromadění a umrtvování peněz na účtech vůbec. Smyslem je co nejrychlejší koloběh peněz ve společnosti, což vyzve obrovský boom činnosti lidí i jejich spotřebu, jejíž kvalita se bude postupně zvyšovat na úkor kvantity. Toto hledisko právě beze zbytku naplňuje konstantní výše peněžní zásoby ve vlastnictví celé společnosti a její oddělení od vlastnictví občanů a subjektů prostřednictvím NPP. Jaká tedy bude kvalita spotřeby, záleží právě od té činorodosti lidí, a věřím, že se rychle posuneme ve spotřebě k jejímu kvalitativnímu významu. Budeme využívat více služeb, kultury, vzdělání, výzkumu a duchovního rozvoje. Věřím, že každý rozumný člověk dovede využít obrovských předností tohoto nového systému k tomu, aby rychle a úspěšně rozvíjel svoji činnost i na zahraničních trzích, čímž pomůže našemu národu, zahraničním spotřebitelům, ale nakonec i sobě. Protože díky této činnosti bude moci získat doplňující odměnu v podobě nedaněných deviz, které bude moci využít dle svého vlastního uvážení. Je tedy na každém člověku, co je jeho cílem, zda touha se realizovat a pomoci i druhým, nebo jen výše devizového konta někde. Pokud by byla cílem i jen touha mít devizové konto v zahraničí, nemusí nám to vadit, protože by tuto touhu naplnil, naplní ji prostřednictvím pomocí našemu národu. Podnikatel může podle svého uvážení vkládat peníze, které jeho firma vydělala, do různých výzkumných úkolů, může podporovat sportovní kluby nebo cokoliv jiného v rámci naší společnosti, ať tyto prostředky v naší zemi vloží kamkoliv, vždycky to pomůže rozvoji celé společnosti. Zavádí se povinnost úhrady faktur do 5 pracovních dní. V případě, že odběratel tuto povinnost nesplnil, systém generuje platbu na účet dodavatele a odběratel, který nesplnil svoji povinnost, se stává dlužníkem systému. Dále systém postupuje v souladu s řádem revitalizačního fondu. Za 14. Účetnictví, státní účty. Společnost vydává vzorové účtové osnovy pro jednoduché i podvojné účetnictví, které odpovídá podmínkám navrhovaného systému. Při platbě faktur musí plátce vyznačit na platebním příkazu kromě běžných informací také účet účtové osnovy, to jest kód, kam danou položku zaúčtoval. Toto je důležité pro okamžitou zpětnou vazbu o ekonomice země v průběhu roku a také pro okamžitý výsledek hospodaření na konci roku v rámci celého státu. Kódy dávají systému informaci, zda daná položka je výdajem na investice, na mzdy a tak podobně. Toto je velmi důležité z toho důvodu, že systém sám automaticky provádí zdaňování podle zůstatku na účtech a odečítá položky, které jsou označeny odpovídajícím kódem. Je tedy v zájmu každého podnikatele, aby uváděl kódy správně. S SOB je každodenní výstup směrem k odpovídajícím orgánům státní správy. Ročním výstupem je také výsledek hospodaření v rámci celé České republiky. A pak ještě jsou tady státní účty. Takže ty se rozdělují na státní účet základní, to je účet společnosti, skrze který se zúčtovávají veškeré transakce probíhající ve společnosti. Další takový účet je bilanční účet, to je ten, na kterém se účtuje o celkové hospodářské situaci společnosti. Ze stavu na tomto účtu vidíme, zda společnost prosperuje nebo ne. Majetkový státní účet se účtuje o majetku společnosti. Devizový účet přináleží České národní bance a je veden systémem SOB a jsou na něm zúčtovávány veškeré transakce se zahraničím a s cizími měnami. Depozitní účet SOB. Na tomto účtu je uložena veškerá peněžní zásoba společnosti v českých korunách. Pak jsou ještě osobní účty. Jsou povinné pro každého občana společnosti a jsou společně s osobní složkou občana v systému SD základním ekonomickým pojítkem občana a společnosti. Pokud si občan v době přechodu na nový ekonomický systém nezaloží v SOB svůj osobní účet, bude mu založen systémem a budou na něj poukazována veškerá finanční plnění ze strany společnosti. Je tedy na občanovi, zda své finanční nároky využije či nikoli. Na osobní účet jsou připisovány také příjmy z pronájmu občanovi nebo z prodaného know-how, patentů či licencí. Na svůj osobní účet podnikají také občané se svobodným povoláním. Obchodní účty. To jsou účty povinné pro všechny podnikatelské subjekty, ať už fyzické nebo právnické osoby. Ještě je tu také nadační účet. Ten je zřizovaný všemi neziskovými subjekty, zájmová sdružení, nadace, kulturní a sportovní spolky a podobně. Tyto účty si u SOB otevírají také politické strany a hnutí. Správní účet. To je účet subjektů státní správy a samosprávy. Takže těch účtů bude, jak vidíme, neurekom. Teď se vrátíme ke státnímu rozpočtu. Státní rozpočet v peněžním vyjádření na období jednoho roku se nesestavuje. Financování všech ekonomických vztahů ve společnosti se děje průběžně a omezovat je ročními limity nemá žádný reálný smysl. Takové to převádění z roku na rok, jak se v současné době děje, někdy je to žádoucí, někdy ne. To prostě nebude. Obce, kraje a poslanecká sněmovna schvalují programy, které občané chtějí ve společnosti realizovat prostřednictvím níže uvedených státních fondů na základě výběrových řízení prováděných Úřadem pro výběrová řízení. Ve výběrových řízení se uchází podnikatelský sektor o realizaci jednotlivých programů a teprve při úspěšném ukončení se získává informace o reálné ceně realizace konkrétního programu. Politikové nemají žádnou možnost ovlivnit hodnotu realizace takových programů. Obce, kraje a poslanecká sněmovna budou díky schvalování těchto programů řídit směřování společnosti. Za 16. Minimální mzda. Minimální mzda je dalším klíčovým stavebním kamenem tohoto návrhu. Prostřednictvím minimální mzdy se propojují ekonomické zájmy všech skupin obyvatel společnosti. Minimální mzda je jedním z nejdůležitějších práv občana společnosti, která mu zaručuje minimální životní standard, který nemůže být žádným způsobem znehodnocen. Minimální mzda pro následující období se vyhlašuje v Českém statistickém úřadu vždy k 1. únoru běžného roku a počítá se jako podíl nárůstu nebo poklesu hrubých příjmů ekonomicky aktivních občanů a subjektů společnosti proti předcházejícímu období k celkovému počtu občanů v České republice, včetně narozených kojenců. Kalkulace minimální mzdy se tedy zahrnuje. Za A. Měsíční náklady na bydlení odpovídající průměrné pořizovací ceně novostavby standardního bytu 1+1 o výměře 45 metrů čtverečních, dělené 20 roky a 12 měsíci. Tato částka odpovídá měsíční splátce hypotéky na pořízení odpovídající bytové jednotky plus 5% do fondu oprav platí se majiteli bytové jednotky, pokud má občan byt v nájmu. Za B. Zdravotní pojištění 10%, za C. Důchodové pojištění 5%, za D. Daň z příjmu 5%, a za E poplatky ve zdravotnictví 5%. Toto opatření má pozitivně motivovat občana, aby se věnoval prevenci a zvážil, zda skutečně potřebuje navštívit lékaře nebo zdravotnické zařízení. Tento měsíční 5% paušál do výše tedy 5% minimální mzdy je nárokový a občan nemůže zaplatit v daném měsíci na poplatcích více než tuto maximální částku. Pokud občan nevyčerpá celou 5% částku určenou na poplatky, tato nevyčerpaná částka se stává jeho nedaněným příjmem. Pro občany s příjmem vyšším, jak minimální mzda platí, že maximální součet poplatků uvedených v tomto bodě je ve výši 5% z minimální mzdy. Tato částka je již zakalkulována i v jejím platu, protože ten se odvíjí od minimální mzdy. V souvislosti se zdravotnictvím se zavádí také poplatek za stravu při hospitalizaci, který se vypočítává z minimální mzdy a to tak, že se měsíční minimální mzda vynásobí koeficientem 0,2. Předpokládá se, že za stravu člověk utratí 20% svého příjmu a vydělí se počtem dní v daném měsíci a násobí se počtem dnů hospitalizace v daném měsíci. Tento poplatek je příjmem zdravotnického zařízení, které zajišťuje pro pacienta stravu. Položky A až D nesmí ve svém úhrnu přesáhnout 50% minimální mzdy. Pro konkrétní představu na dnešní podmínky, pokud bereme do výpočtu cenu bytové jednotky 1+1 o ploše 45 metrů čtvereční ve výši 1 500 000, potom měsíční minimální mzda při přechodu na nové podmínky bude cirka 26 400 korun. Pokud jste nyní nabili dojmu, že díky takovým mzdám nemohou být ceny výrobků nižší než v současné době, vezměte prosím do úvahy, že podniky a podnikatelé nebudou platit odvody z mezd na sociální a zdravotní pojištění, nebudou se platit žádné spotřební daně, DPH bude zrušeno, podniky nebudou platit spotřební daň, daň z příjmu fyzických osob bude pouhých 5%, úvěry budou bezúročné a splátky úvěrů budou součástí nákladů. Na případnou námitku, že podnikatelé tohoto budou zneužívat k nehoráznému zvýšení svých zisků, podotýkám, že minimální mzda je provázána i s příjmem podnikatelů, kteří by museli být velice krátkozrací, pokud by si neúměrně zvyšovali svoje příjmy, protože v tom případě by rychle rostla i minimální mzda a její výše by se mohla stát pro některé podnikatele neúnosnou, protože by neúměrně mohla zvýšit cenu výrobku a tím způsobit podnikatelům obrovské existenční problémy. Pro srovnání mzdové náklady ve stávajícím systému jsou následující v korunách. Takže průměrná mzda ve stávajícím systému 23 000, minimální mzda v návrhu 26 400. Sociální pojištění ve stávajícím systému 1495, v návrhu 1320. Zdravotní pojištění 1035 ve stávajícím systému 2640 v návrhu. Sleva na dani 2070 v návrhu 0. Daň z příjmu 2565 ve stávajícím systému 1320 v návrhu. Zdravotní poplatky ve stávajícím systému 0 v návrhu 1320. Čistá mzda pak bude ve stávajícím systému 17 905, v návrhu 19 800. Superhrubá mzda bude teda 30 820. Z toho platba na hypoteční splátky v ceně bytu 1 500 000 s úrokem 6,5% a splatností na 20 let bude v původním stávajícím systému 11 175 v návrhu 6563. Čistý zůstatek k dalšímu využití občana v původním stávajícím systému bude 6730 v návrhu 13 237 korun. Co to znamená? Že superhrubá mzda zahrnuje i odvody z mezd hrazené zaměstnavatelem. V návrhu jsou tyto platby hrazené zaměstnavatelem rovny nule. Pro státní správu se stanovují maximální koeficienty, kterými se násobí minimální mzda stanovená zákonem. Pro ostatní občany se stanovují minimální koeficienty, kterými se násobí minimální mzda v České republice. Stanovení počáteční minimální mzdy ke dni přechodu na nový systém vychází z myšlenky, že každý občan naší země byl schopen vést důstojný život aby nikdo nemusel žít na ulici, aby měl zajištěn stejný přístup ke vzdělání, lékařské péči a dalším službám jako ostatní občané. Žádný občan nesmí mít měsíční příjem menší, než je zákonem stanovena minimální mzda, pokud pracuje, nebo je důchodce a nebo je v invalidním důchodu. Měsíční minimální mzda je stanovena na dobu celého měsíce a nemůže být žádným způsobem krácena, ani pokud občan nevykonává práci na celý úvazek, pokud chce pracovat. Minimální mzdu pobírá občan, který je v plném invalidním důchodu, občan, který není schopen se o sebe postarat, dlouhodobá nemoc třeba, nebo například občan, který vykonává práci v pracovním poměru u obecního úřadu nebo městského úřadu nebo úřadu městské části v době, kdy je registrován těmito úřady jako nezaměstnaný a schání si tedy novou práci. Nároky invalidních nebo jinak postižených spoluobčanů na asistenta se řeší prostřednictvím fondu zdraví a veškerá peněžní plnění s tímto spojená jdou k tíži fondu. Nemocenská se vypočítává z minimální mzdy bez ohledu na to, jaký příjem osoba na nemocenské měla. Občan má právo tedy si platit dobrovolné nadstandardní pojištění u fondu zdraví, kterému garantuje nemocenskou ve výši 60% jeho příjmu, nejvýše tedy z 20násobku minimální mzdy v době, kdy nastoupil nemocenskou. Občan, jsme řekli, má právo na práci, ale nemá povinnost pracovat. Pokud se tak sám a ze svobodné vůle rozhodne, potom má ale jen nárok na životní minimum a společnost k němu nemá žádné další závazky. Životní minimum odpovídá tedy 20% minimální mzdy, je to asi 5280 korun. Týdenní pracovní doba je 40-hodinová v první etapě přechodu na nové podmínky a následně se bude postupně snižovat v souladu s možnostmi společnosti. V případě, že člověk nemůže najít práci, ať již z důvodu, že pracovní místa chybí, nebo z důvodu nízké kvalifikace nebo nedostatečné zručnosti, je povinen se zaregistrovat u svého příslušného obecního nebo městského úřadu, kde bude vykonávat práci prospěšnou pro obec nebo pro město. Pokud nebude tuto práci vykonávat řádně, obec má právo takového člověka po zdůvodnění propustit, což je důvodem k podstatnému zkrácení nároku na minimální mzdu a takový člověk pobírá pouze a jen životní minimum, které umožňuje nákup základních potřeb přežití. Propuštění občana z pracovního poměru u obecního nebo městského úřadu je soudně přezkoumatelné ze strany samosprávy. Je tu poznámka. Někteří oponenti mi vytýkali, že nutím člověka pracovat, že chci násilně vymítit bezdomovectví, ale to je omyl. Ve svém návrhu vždy a všude argumentují tím, že občan musí obdržet nárokové plnění ze strany státu automaticky, aniž by o ně musel žádat. Nikde ale netvrdím, že tyto nároky musí přijmout a spotřebovat. Bude mu tedy založen automatický účet u SOB a nároky ve finančním plnění mu budou za tento účet plynout, on je však využít nemusí. Když nebude chtít pracovat, bude dostávat maximálně životní minimum, aby přežil na svůj účet, ale zase ho nemusí využít. Nemusí si pořizovat bydlení, může být bezdomovec, pokud to tak bude chtít, ale bude jistě mít i problémy s obcí, která těžko bude trpět případné projevy s bezdomovectvím spojené, které jsou dnes, jak víme, běžné. Bude muset tedy dobře zvažovat, kde se tomuto způsobu života bude věnovat. Bude to ale jen a jen jeho dobrovolná volba a ne bezvýchodnost životní situace.